отца. Провокация, провокация. А што ж, памежнікі не людзі, і місія ў іх ахоўваць рубяжы роднае Беларусі. Загавары з імі і сам шмат чаго дазнаешся пра настроі людзей, якія твой патэнцыйны электарат. Мяне часам папракаюць, маўляў, заклікаю да супрацоўніцтва з крывавым рэжымам. Адзін нават напісаў, што клічу братацца з лукашыстамі. Але я не Ленін на браневіку, каб кагосьці кудысьці заклікаць. І ніколі не казаў пра супрацоўніцтва ці тым больш братання. Усё, што я магу ў сілу свае прафесіі, разважаць пра патрэбу кантакту і спаборніцтва з цяперашняй уладай, пра неабходнасць абшацца з людзьмі. Толькі вось слова такога ў беларускай мове няма. Чарнобыльскі шлях у астраўцы. Надоечы давялося мне паўдзельнічаць у размове двух студэнтаў, якія адносяць сябе да дэмакратычнага кірунку. А чаму б, разважаў першы студэнт, не перанесці маштабныя апазіцыйныя мерапрыемствы ў правінцыю? Няхай бы ў кожным горадзе адбыўся свой дзень волі. А Чарнобыльскі шлях трэба правесці ў астраўцы, дзе збіраюцца будаваць новую АЭС. І выглядаць там 3000 дэманстрантаў будуць выгадней, чым у Менску. На гэта другі студэнт адказаў. Дык таму і не пераносяць у правінцыю, бо там цяжэй размінуцца з народам. Людзі ў нас неактыўныя, не гатовыя, не зразумеюць дэманстрантаў. Спачатку з людзьмі трэба размаўляць, тлумачыць сваю пазіцыю, не толькі тлумачыць, а дамагчыся разумення свае пазіцыі, толькі тады можна разлічваць, што пратэст будзе падтрыманы. А цяпер, калі ў астраўцы большасць глядзіць на новую АЭС, спакойна выйсці там з Чарнобыльскім шляхам рызыкоўна. Можа, і міліцыі не спатрэбіцца для разгону. А ў Менску вуліцы шырокія. Вы сабе дэманструйце, а мы пойдзем сваім шляхам. Але як зрабіць сваю шчырасць дзейснай, гэта значыць такой, якая іншымі ўспрымаецца як шчырасць, гэта пытанне. Можа быць, варта пачаць з таго, што знайсці для расейскага абшчэння свой беларускі адпаведнік, бо калі нешта ніяк не называецца, дык яго быццам бы і няма.
Як жыць, як любіць, як рабіць? Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як?».
А зараз агляд перадачаў, якія прагучалі ў начной свабозе на гэтым тыдні. Для мікрафону Вячаслаў Ракіцкі.
Вы на хвалі начной свабоды. З вамі сёння Вячаслаў Ракіцкі. Добры вечар. Цягам наступнай гадзіны мы будзем слухаць найбольш цікавыя, з майго гледзішча, матэрыялы, якія прагучалі ў начным эфіры «Радыё Свабода» на гэтым тыдні. І пачнём перадачу з актуальнай праблемы эканамічнага крызісу. У структуры беспрацоўных традыцыйна пераважаюць жанчыны. Такая сітуацыя характэрная не толькі ў Беларусі, але і ў іншых краінах свету. У 2009 годзе крызіс пакіне без працы 22 мільёны жанчын па ўсім свеце. Жаночае беспрацоўе дасягне рэкордна ўзроўню ў 7,4%, папярэджвае міжнародная арганізацыя працы ў сваёй штогадовай справаздачы аб тэндэнцыях занятасці жанчын. Як виглядає ситуація з працевлаштуванням жінчин у Білорусі, висвітляла Інна Студінська.
Досліди свободи.
Сустрашення Білоруського союзу жанчин Антоніна Морова на пресовій конференції привела лічбу. Серед безпрацовних доля жанчин амаль 69%. А 11 соковіка офіційне інформаційне агентство Белта розповсюдило інформацію, що у Білорусі знижається кількість безпрацовних жанчин. Удільна вага склала 56%. Поводлі статистики ситуація поліпшається. Громадська активістка з Дзержинську Тетяна Ваніна каже:
наша ж офіційна статистика наш дає все так прихорошене. Падіння в творчості таке жахливе, особливо релігійних на фоні агульного безпрацовує. Жаночі безпрацовує буде на порядок вище.
Загадчиця служби зайнятості Кричівського району Ірина Копашилка розповідає про ситуацію у своєму місті.
Із 230 безробітних, 85% – це жінки. Соціально захищених категорій дуже багато – це одиночки, многодітні. У нас дуже мало, конечно, свободных рабочих мест и вакансий для женщин. Сейчас востребованы на рынке труда продавцы. Иногда бывают бухгалтера, экономисты, почтальоны, ну, чуть доярки, зоотехники.
Такая же ситуация и у Светлогорску. У службы занятости зарегистровано 288 тысяч женщин, 64% от усих беспрацовных. Сярод вакансий только 48 свободных мест для женщин. Это меньше за 20% от огольной колькости вакансий. Юрист Конгрессу демократичных профсоюзов Беларуси Алена Ясько Кова каже, що при теперішній контрактній системі жінчини нагул безоборонні.
А сейчас при обострении экономической ситуации чаще увольняют женщин. Вот у нас недавно было дело по Дельта-банку. Они всех своих работников, в том числе и женщин, имеющих детей, попытались перевести на четверть ставки, 2 часа рабочий день, без оплаты. Сроки контракта в конце февраля истекали, их всех уволили. На этом фоне женская безработица, конечно, возрастет.
Больш запотребованная з'являється це мужчинська праця. Тому жінчини вимушені засвоювати будівничі професії. Загадчиця служби зайнятості з Кричева Ірина Копашилка розповіла.
Формується група по професії маляр-штукатур. В этот раз скомплектувалась група 16 чоловік жінчин, стоящих на учеті в службі зайнятості. От вони зараз учаться вже в гранті трудоустройства.
Соціологи відзначають, що у Білорусі є три основні види безпрацов'я: структурне, жіноче і схованне. За мізерної допомоги по безпрацов'ю 45 тисяч рублів і пропоновані престижної низькооплатної праці многі жінчини не мають сенсу реєструватися у службі зайнятості. Але жінчина більш пристосована до життя, переконана Тетяна Ваніна з Дзержинську.
Дякувати Богу, що жінчини, не маючи офіційного працівного місця, вони не сидять склавши руки, ніяким чином добувають собі ці сродки для існування і своїм сім'ям. Бо коли мужик залишається без роботи, він уходить у депресію, починає співатися, то жінчина, не покладає руки, спробує працювати там на городі, між тобою вирощувати, ніж зв'язати, продати. Ніяким чином все одно влатковуються, щоб менавіто вижити.
Старшиня Білоруської жіночої ліги Ніна Стужинська розповідає, як виживають білоруські жінчини у вісках і малих городах.
Я їду на семінари в кожен город, і одна і та ж проблема. Видите, як жінчини зараз вирощаються? Заводять свою господарку. Але ви бачили жінчин цих? Ну, просто фізично спрацьовані. Я веду кількість своїх свиней. Вона тримає цих дітей вдома, навчить своїх дітей тільки за тому, що надривається дома. Це, до речі, одно більш-менш реальне вийстя, яке я зауважаю по регіонах. Це от особиста господарка, така міні-ферма вдома для ринку.
По статистиці, більш за все безпрацовних жінчин менавіта з вищейшої і середньої спеціальної едукації, загадчиця Кричівської служби зайнятості Ірина Копашилка каже.
З вищим образованням, звісно, це більш проблематично. Трудно, у когось нет опыта роботи після окончання учебних заведений.
У Білорусі росте жіночий алкоголізм, інші соціальні проблеми. На думку старшині Білоруської жіночої ліги Ніни Стужинської.
Чому ми маємо таку проблему, як трафік, особливо молодих дівчат, вони лічать, що саме головне вирватися з працею, з болота провінційного. Тут така справа, чи працювати ніде в борделі за гроші, чи віддаватися місцевим будівникам за талірку.
Покуль б'ють тривогу тільки самі білоруські жінчини. У основному на семінарах по гендерних проблемах. Білоруські ж мужчини докладають про офіційний узровень безпрацов'я у 0,9% у лютому і про зниження жіночого безпрацов'я. Почувши такий показник, обурився навіть керівник уради Сергій Сидорський, назвавши лічби, які огучив міністр праці Володимир Потупчик, гламурними.
Це було журналістське дослідження Інни Студінської. Працягваем агляд перадачаў начной свабоды, якія прагучалі на гэтым тыдні. На чарговым паседжанні міжнароднага гісторыка-асветніцкага таварыства «Мемарыял» прынялі рашэнне абвясціць 2009 год годам памяці ахвяраў 1939 году. З гэтай нагоды мой калега Алексей Знаткевіч гутарыў з гісторыкам Ігарам Кузняцовым. Але спачатку гучала кампазіцыя «Курапаты» у выкананні гурту «Бонда».
Гаспадар Кузняцу, міжнароднае таварыства «Мемарыял», у якое вы ўваходзіце, прыняло рашэнне абвясціць гэты год годам памяці ахвяраў 1939 году. Чаму менавіта 1939 год?
Безусловно, этот вопрос возникает, но прежде всего ответ содержится в тех ключевых событиях, которые в этом году будет отмечать и белорусская, и, наверное, вся мировая общественность. Это подписание пакта Молотова-Риббентропа 23 августа 1939 года, 1 сентября начала Второй мировой войны, и неоднозначные в трактовке событий для Беларуси – это начало боевых действий Красной армии против Польши 17 сентября 1939 года. И этот образ собирательный, потому что речь идет не просто о хронологии 1939 года, а именно 1939 год начал отсчет Второй мировой войны, которая продолжалась 6 лет, и поэтому, наверное, этот год, который мы объявили годом памяти жертв 1939 года, это символично, фактически, год памяти жертв Второй мировой войны, и эта акция, наверное, которая будет начата в этом году, будет продолжаться до 2015 года.
Калі сталинские репрессии стали вядомыя широкой советской, скажем, публіцы ў часы перабудовы, 80-е, дык сімвалам рэпрэсій фактычна стаў 37-й год. Як суміраюцца маштабы рэпрэсій тады ў 37-м і тое, што адбывалася пасля вось гэтага пакту Молотова-Рыбентропа ад 39-го года да пачатку Вялікай Айчыннай вайны, да лета 1941-га?
Ну, это очень такой сложный масштабный вопрос, я постараюсь очень коротко на него ответить, что все-таки самые масштабные репрессии для Беларуси были даже не в 1937-1938 году, а период коллективизации 1929-1932, когда сотни тысяч наших сограждан были высланы в отдаленные районы Сибири, которых потом 1937 год уже настиг, где они отбывали там наказание или находились на поселении на Сибири, Дальнем Востоке, Казахстане, на севере России. Поэтому 1937 год – это тот условный исторический период, когда проявился пик этих репрессий. Но даже в цифровом отношении можно сказать, что из той официальной цифры, которую мы сегодня располагаем, более 600 тысяч репрессированных, из них 250 тысяч было репрессировано судебными и несудебными органами, и порядка 350 тысяч в административном порядке. Так вот, из этого общего количества, да, на 1937-1938 год приходится примерно до 40%. И, может быть, не совсем корректно сравнивать 37-й год и 38-й для восточных областей Беларуси и уже 39-й для западных. Даже это объясняется тем фактором, что пик репрессий уже пошел на спад. Уже в конце 38-го года прекратили действовать зловещие тройки, как несудебные органы, и двойка, это комиссия прокурора НКВД. И поэтому, когда уже начались события осени 1939 года, то в основном большая часть все-таки населения подвергалась репрессиям в административном порядке, то есть высылка в отдаленный район СССР. Но одна из категорий, которая попала под фактически полное уничтожение, это офицеры польской армии, которые были интернированы на территории Западной Белоруссии, Западной Украины, теми цифрами, которые, по крайней мере, сегодня располагаем, то можно однозначно утверждать, что на территории Белоруссии весной 40-го года было расстреляно не менее 4000 офицеров польской армии. По моим подсчетам, эта цифра выше, потому что в докладной записке Берии, которая сохранилась, и указывалось около 12 тысяч офицеров польской армии, которые содержались в тюрьмах Западной Украины и Западной Белоруссии, которые подлежали уничтожению. В записке Шелепина 59-го года, председателя КГБ, указана цифра, что в тюрьмах Западной Украины и Западной Белоруссии было расстреляно 7305 человек. Эта цифра явно не соответствует действительности, поэтому ряд категорий подвергалось непосредственному уничтожению. Но еще один пример приведу по поводу, ты, Леонид Поляков, говорил о том, что есть статистика определенная, есть персонали, которые зафиксированы, имена, но очень многие имена ни в какие списки не попали. И вот даже характерный пример, что когда во время эксгумации в Куропатах в 98 году были обнаружены вещественные доказательства, которые называли две фамилии, Мойша Крамер и Мордехай Шулькис, при том в документах числилось, что они содержались в Гродненской тюрьме, датировано апрель 40-го года, расстреляны в Минске. И когда сделали запрос в Комитет государственной безопасности, последовал ответ: дел на этих лиц не имеется. Поэтому это еще раз подтверждает версию о том, что очень многие были расстреляны уже после сентября 39-го года, не попав даже ни в какие списки.
С историком Игорем Кузнецовым гутарил мой коллега Алексей Знаткевич. Ви на хвалі «Ночної свободи». З вами сьогодні В'ячеслав Ракіцький. Центральною подією культурного життя Мінську на гетом тидні став концерт легендарного британського гурту «Jet Rattle». І я пропоную послухати його чаровну музику. «Jet Rattle», який 10 сакавіка упершыню грав і співав у Мінску. Протягуємо програму. Чемпіонка світу у боксі сярод професіоналу Алеся Клімовіч-Граф, яка апошні 10 годов живе і працює в Німеччині, поїде влітку у Білорусь, каб адшукати своїх батьків, яких ніколи не бачила. І вона заявила німецьким журналістам, що хоче нарешті зрозуміти маці, яка від її відмовилася, і лічить, що тая могла б ей гонориться, рассказывая Алена Струве.
Завзяти реалісти називають з боксерку тигриці. Не глядячи на те, що яна має вагу супермухи, яна важить 53 кілограми при рості 160 сантиметрів. Олеся має імідж молодої, стильової і привабної жінчини. Її фото нередко друкують популярні спортові і глянцеві часописи. Олеся Климович народилася у листопаді 1980 року у Гомелі. Росла і виховувалася в місцевому дитячому домі. Після школи поступила у Гомельський університет на спеціальність фізичне виховання. У 1990 році яна вирішає змінити своє життя і поїхати у Німеччину. У розмові з німецькими журналістами Олеся Граф, яка тепер бездокорно говорить по-німецьку, тлумачить. Скажу вам так, у моєму дитинстві мені увесь час приходилося думати про те, як заставатися моцною. Я вельми рано зрозуміла, що до поспіху можуть привести три такі моменти, як дисципліна, метанакерованість і настойливість. Мої спортові амбіції привели мене до радикальних дій. Після року вчоби у Гомелі я зрозуміла, що для досягнення ніяких метів я мушу покинути Білорусь. Так Олеся опинилася у Фрайбургу, де вирішила набувати вищу едукацію. Не гортаючи місцеву пресу, Олеся шукала об'яви про працівні вакансії. Дівчина побачила об'яву об наборі дівчат у секцію боксу. У хуткім часі дівчина переїхала у Штутгарт і почала займатися під керівництвом відомого німецького тренера Торстена Шміца. У 2006 році вона стала чемпіонкою світу по водлі Global Boxing Union. Ось уже більше за 2 роки вона утримує цей титул. Після того, як у 2002 році Олеся Климович побралася шлюбом з німецьким громадянином, вона змінила білоруське прозвище на німецьке граф. Увесь гэты час Олеся штогод наведвала Білорусь. Сёлета упершыню яна заявила журналістам пра галоўную прычыну таких паездак. Летась я наведала свой дзіцячы дом у Гомелі. Мне ўдалося знайсці некаторыя дакументы пра маю маці. Выглядае, што яна жыве ў Менску. Я вельмі спадзяюся, што знайду яе. Я ўпэўненая, што адмовіцца ад мяне яе прымусілі вельмі сур'ёзныя абставіны. Мне вельмі хацелася б ведаць, што насамрэч адбылося. Я хачу паставіць рысу пад сваім мінулым, якога я раней вельмі саромілася. Я хачу сказаць маёй маці, вы можаце ганарыцца сваёй дачкой. Паводле нямецкіх выданняў, сустрэча Алесі Граф з яе маці можа адбыцца ўжо летам. Аднак, як паведаміла сёння ў размове са свабодай агент баксэркі Невенка Дытрых, паездка ў Беларусь абавязкова адбудзецца, але тэрміны яе яшчэ невядомыя. Час гэтай паездкі пакуль недакладны, але ся абавязкова ажыццявіць і гэтую яе мэту. Выданне Bild напісала пра лета, аднак многае залежыць ад спартовага графіку Алесі. Зразумела, яна хоча зрабіць гэта як мага хутчэй, аднак пакуль яна яшчэ не ведае, што ў яе будзе летам.
У ефіры «Начная свабода». І на завершэнне нашай сённяшняй праграмы перадача Дмітра Бартосіка. А я, Вячаслаў Ракіцкі, развітваюся з вамі. Пачуемся.
Привітанне, шановныя слухачы. У ефіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні гостем нашай студыі будзе бард Лявон Тышкевіч. Лявон жыве і працуе ў горадзе Маладзечна. Гэта, напэўна, самы беларускі горад у пляне тапанімікі. Што не кажыце, а прыемна ехаць па вялікім гасцінцы, збочыць на Віленскую, спыніцца на Лібава-Роменскай. Няўжо гэта ўсё, што засталося ад эпохі кіравання Геннадзя Карпенкі?
Маладзечна, хоць і правінцыйны горад, але заўжды былі людзі інтэлігентныя, напрыклад, на музыкальным вучылішчы. Усё ж гэта культурны цэнтр рэгіянальны, агінскі, якраз бліжэй нам. Даволі нават непрыемна, што не назвалі ні адной вуліцы агінскай. Напрыклад, вялікі гасцінец, а чаму не праспект Агінскага? А школы беларускамоўныя. Даволі-такі цікава. Засталася ў нас толькі 10-я школа, адна беларускамоўная.
Чим, окремя білорушини, ще запомнилося тобі життя при мері Карпенко?
Перше, усе ж Карпенко для молодежі, що зробив цікаво, це національний конкурс, правда? Той фест, який проходив при їм, це був вельми цікавий день. Він проходив на стадіоні тоді, приїжджали артисти з Росії, був вельми цікавий конкурс. Соправдний конкурс, де молодь приїжджала і співала. Може, не завжди навіть на білоруській, але все до цього йшло вже. Так само економічне життя було по-другому. Це і виглядало по-другому, і на самій справі було по-другому. Карпенко сказав про город сонця. І сьогодні це смішно, і ніхто сміється, але тоді для нас це було не смішно. Це була велика кількість банків. Молодежно люди стали займатися бізнесом, і малим, хтось чи більшим, хтось чи витворчістю. Прийшли гроші, прийшли люди. Я думаю, щоб займалися менавіто гетим і далі, то молодежно, може, навіть білоруським економічним цудом, напевно, би був, мені здається.
Золоті розкинувши крили, осінь листям заслала землю. Як пора гэта серцу мне милая, як я осінь за гэта люблю. Целый день углядаўся б у неба, целый день бы по лесу ходил. Слухав птушак апошнюю песню і дзівоснай сумотаю б жив. Поиграй мне в осінь скрипка тую музыку вятром. Поиграй мне в осінь скрипка гуки песень журавов. Поиграй мне в осінь скрипка на струне моей души. Поиграй мне в осінь скрипка рану сердце заляши.
Дайджест «Ночной свободы» подрихтовал Вячеслав Ракицкий.
Самый легкий контакт со свободой – фраза СМС. Короткий отгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Шановные слухачи, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шаноўныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Нагадаем, новыя хвалі і частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду. Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 31 метр. Частоти 6105 і 9865 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.